Milí posluchači, při čtení Lukášova evangelia jsme se už setkali s tím, že pán Ježíš pozval 5 mužů, aby se stali jeho učedníky. Kromě těch, o kterých jsme už mluvili, tedy kromě Šimona, Ondřeje, Jakuba, Jana a Leviho, se k němu připojil ještě větší počet věrných posluchačů. Z této asi poměrně početné skupiny si pán Ježíš dohromady vybral 12 nejbližších přátel, kterým se potom systematicky věnoval a připravoval je na následující úkoly, také na založení a vedení církve. Před námi je nyní text v 6. kapitole Lukášova evangelia od 12. verše. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zelóta, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem. Zásadnímu rozhodnutí ve výběru 12 učedníků předcházela celonoční modlitba pána Ježíše. Nebylo to žádné letmé odříkání nějaké modlitbičky, ale rozhovor s Bohem trvající celou noc. Teprve potom šel mezi své příznivce a sám si vybral ten nejužší hlouček blízkých přátel, kteří se od něho měli učit. Všimněme si, těch 12 učedníků to nebyli žádní dobrovolníci, kteří by se sami přihlásili. Pán Ježíš si je vybral. Vybral si je všechny, včetně svého pozdějšího zrádce. Však svým učedníkům později řekl: ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. To je z Janovy 15. kapitoly 16. verš. I dnes si pán Bůh či pán Ježíš chce vybírat své učedníky. My se můžeme jenom sami sebe ptát, jestli při volbě pracovníků církve dáme na Boží hlas, jestli mu vůbec nasloucháme a jak mu odpovídáme na jeho výzvu, abychom se zapojili do služby. Kolik času věnujeme konzultacím s přáteli, kolik času věnujeme na vlastní přemýšlení, na promýšlení nejrůznějších alternativ a kolik času nám pak zbude na modlitbu. Ptáme se vůbec v životě také Pána Boha a tady jde o výběr spolupracovníků na Božím díle. Ti, kdo pracují na Božím díle, by měli být vybíráni především na modlitbě, při naslouchání Božímu hlasu. Seznam 12 učedníků Pána Ježíše Krista je podivuhodným obrazem nebo předobrazem církve. Nevím, jestli se kdy předtím sešla tak jednomyslně, tak různorodá skupina lidských povah. Ti lidé by se nikdy nemohli dostat k sobě dohromady, kdyby nebylo Kristovy božské milosti. Když si vedle sebe představíme třeba jen Matouše, bývalého celníka a kolaboranta s římskou armádou, a na druhé straně Šimona Zelótu, bývalého příslušníka tajné partizánské organizace, která proti Římanům bojovala teroristickými činy, pochopíme, že tito lidé neměli lidsky společného vůbec nic, kromě toho, že si je vybral pán Ježíš. Na druhé straně jeho milost je dokonale spojila, takže vytvořili podivuhodnou jednotu, nezávislou na vzájemných sympatiích a dokonce nezávislou na původních společných zájmech. Jejich společným zájmem, proměňujícím jejich charakter a jejich život vůbec, se stal pán Ježíš Kristus sám. Boží duch je pak proměňoval. Sešel s nimi dolů a narovně zůstal stát. A s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké množství lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží Týrského a Sidonského. Ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. a každý z zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. Tolik úsek až po 19. verš. Pověst o zázračných činech Pána Ježíše Krista se rychle šířila po širokém okolí. Ze všech stran k němu přicházeli lidé a byli uzdravováni. A přitom nešlo o žádnou organizovanou uzdravovací kampaň, žádné houfné padání na zem. Lidé, kteří s vírou přicházeli pro uzdravení, nemuseli dělat vůbec nic, jen přišli a vystavili se vlivu Pána Ježíše Krista. Náš učitel v těchto pořadech, doktor McGee, jehož pořady překládá bratr Petr Raus, říká, že nevěří v uzdravovatele a duchovní léčitele. Věřil ale v uzdravující víru, v uzdravující moc Pána Ježíše Krista. Věřil v možnost otevřít všechny bolesti a problémy lidského života před Pánem Bohem a trpělivě očekávat jeho pomoc. Ta může mít různou podobu. Někdy uzdravení, někdy posilu v nemoci. Pomoc, která přichází od Hospodina, je vždycky dobrá, vlastně nejlepší možná, i když třeba na první pohled neodpovídá našim představám. To všechno, co jsme si četli právě teď, se odehrávalo kdesi v nížině nebo na rovině. A bezprostředně po uzdravení mnoha nemocných Pán Ježíš začíná kázat. V Matoušově evangeliu máme popsaný blok Kristových kázání, který je uveden slovy: když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. To je z Matoušovy 5. kapitoly začátek. Tento Matoušův text bývá označován za kázání nahoře. Lukáš ovšem mluví o kázání na rovině. Náš McGee byl, na rozdíl od mnoha jiných vykladačů, přesvědčen, že Lukášův text je záznamem jiného kázání, než které zapsal Matouš. Proto se ve svém výkladu soustředí zejména na ty části kázání, které se od Matoušova textu odlišují. Dvojí výskyt téměř zhodného textu v těchto evangeliích vysvětluje McGee tím, že Pán Ježíš podle jeho názoru totéž téma ve svých kázáních někdy víckrát opakoval. Jsme tedy v 6. kapitole Lukášova evangelia, máme před sebou verše 20, 21 a 22. Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: blaze vám, chudí, neboť vaše je království boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro syna člověka. Úvod tohoto kázání na rovině je skutečně velmi podobný jako v případě kázání nahoře. Jde o blahoslavenství chudých, hladových a nenáviděných. Jde o převrácení obvyklých lidských hodnot, protože přicházející Boží království je postaveno na jiných základech než běžná lidská společnost. Pán Bůh převrací hodnoty světa docela často v různých oblastech. Veselte se v ten den a jásejte radostí. Hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Lukáš 6, 23. Kázání Pána Ježíše pokračuje stejně jako v Matoušově evangeliu. Ukazuje na úděl proroků. Praví proroci, kteří skutečně zvěstovali Hospodinovo slovo, bývali pronásledováni. Falešní proroci, kterých bývalo v historii Božího lidu vždycky dostatek, Boží poselství upravovali po svém, nebo si je přímo vymýšleli, a vycházeli vstříc lidským požadavkům a tak byli lidmi chváleni a vyvyšováni. Na královském dvoře mnoha izraelských králů se takových proroků zhromažďovaly celé zástupy a neměli se špatně. Za to skuteční Hospodinovi proroci bývali všelijak pronásledováni a nezřídka i přicházeli o život. Starý zákon viděl v bohatství a hojnosti projev Božího požehnání. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, zpívá 112. žalm na začátku. Jenž velkou zálibu má v jeho přikázáních. Jmění, bohatství má ve svém domě. Jeho spravedlnost trvá navždy. Tato lidská představa ale bývala konfrontována s často odlišnou skutečností a tak se v Izraeli objevuje poznání, že Boží požehnání spočívá v jiných věcech než jen v hmotném jmění. Například v žalmu 37. se zpívá: lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků. Lidé postupně poznávali, že Boží přízeň je víc než všechno bohatství světa, a Pán Ježíš pak jednoznačně ukazuje na ošidnost velkého majetku. Svým učedníkům říkal: amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Matouš 19:23. Ne, že by na bohatství bylo něco eticky závadného, ale skrývá se v něm velké nebezpečí. Nebezpečí cenit si hmotných věcí a umět si poradit sám za vlastní peníze, než očekávat na Boha, než si cenit Božích věcí. Vzniká tu nebezpečí zakládat si na svém majetku a příliš na něj spoléhat. Možná to je i nebezpečí bezohlednosti vůči chudým bližním a tak podobně. Proto Pán Ježíš ve 24. verši naší 6. kapitoly Lukáše pokračuje: ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. V naší společnosti se v současné době setkáváme s dvojím nebezpečím ve vztahu k bohatství nebo k majetku. To první je závist ze strany druhých lidí. Z evangelia tomu můžeme rozumět tak, že závist a pomluva je naprosto stejně zlá jako třeba smilstvo, krádež nebo vražda. Žili jsme dlouho v době, kdy téměř všichni měli zhruba stejně, plus mínus nějaká drobnost. A začali jsme to považovat za znak spravedlnosti. To ale není biblický princip. V prvotní církvi byla naprostá většina chudých lidí, to je jasné. Ale je také zřejmé, že i v těchto sborech byli někteří lidé mocní, urození či dobře společensky postavení a bohatí. Takoví lidé nebyli chudí a přece je za to církev neodsuzovala. Důležité je, jak člověk se svým majetkem zachází, jaký k němu má vztah. Považuje ho za soukromou záležitost k vlastnímu potěšení, nebo v něm vidí Boží dar a nástroj nebo příležitost ke službě druhým. To druhé nebezpečí, pokud jde o majetek, můžeme vidět ve skryté touze po větším a větším bohatství. Nenalhávejme si, že někdo z církve přece nemůže mít takový problém. Touha po majetku a po penězích jen pro ten majetek sám, nebo snad pro pocit bezpečí, či pro větší vliv, nebo pro posílení vlastního sebevědomí, to je určitá výpověď o stavu srdce. Taková touha může být důsledkem neschopnosti rozpoznat skutečnou hodnotu Božího království. Už ve Starém zákoně je napsáno: ke jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. Žalm 62:11. V našem případě je srdce k majetku upnuté ještě dříve, než člověk ten majetek vůbec získá. Taková duše je pak ve velmi špatném stavu. A to se může týkat i člověka, který toho mnoho nemá, jen prostě touží mít víc. Chamtivý člověk může být chudý. Další slova 6. kapitoly přinášejí hutný koncentrát postoje Pána Ježíše Krista k mezilidským vztahům. Poslouchejme dobře a přemýšlejme o svém vlastním životě. Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání, vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří činí dobře vám, můžete za to očekávat Boží uznání, vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to čekat Boží uznání, vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali naspátek. Ale milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic neočekávejte zpět. A vaše odměna bude hojná, budete syn Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Řekl jim také podobenství, může vést slepý slepého, neupadnou oba do jámy, žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říci svému bratru, bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku, a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní nesklízejí fíky a zhloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. To je další úsek, milí posluchači, v 6. kapitole Lukáše až po 45. verš. Nejsou tato slova Pána Ježíše Krista jen nesplnitelným ideálem? Dá se vůbec takhle nějak žít? Bezpochyby ano, ale jen v tom případě, že člověk počítá s živým, jednajícím Bohem ve svém vlastním životě. Pokoušet se naplnit citované principy z vlastní síly a bez Pána Boha by byl čirý nesmysl. Svět skutečně funguje podle jiných zákonů. Ale tam, kde člověk Pánu Bohu otevírá své srdce, kde mu svěřuje svůj život a kde Pán Bůh skutečně v lidském životě působí, tam mohou všechna tato Kristova slova najít své dobré naplnění. Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům, kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohli jim pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů. Když se na něj přivalil proud, hned se zřítil. A zkáza toho domu byla veliká. Milí posluchači, 6. kapitolu Lukášova evangelia uzavírá podobenství o dvou stavitelích. Tou skálou, na které stavil první ze stavitelů, je obrazně řečeno Pán Ježíš Kristus. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Píše apoštol Pavel ve 3. kapitole 1. listu do Korintu, 11. verš. Je ovšem zajímavé, v čem Pán Ježíš vidí rozdíl mezi těmi oběma muži. Nemluví o jejich rozhodnutí stavět. Dokonce ani o jejich rozhodnutí stavět na skále či na písku. Nemluví o jejich názorech na to, který způsob stavby je lepší. Ale mluví o jejich ochotě k práci. Mluví vlastně o lenosti či na druhé straně připravenosti vyložit námahu. Mluví o jejich ochotě k poslušnosti Božího slova. Rozdíl je v tom, zda jenom slyší, nebo zda slyší a jedná. Kdo sice Boží slovo slyší a snad mu i dobře rozumí, ale ze slyšeného nevyvodí pro svůj život žádné praktické důsledky, ten je na tom stejně jako muž, který staví na písku, bez základu. To je hlavní poselství tohoto podobenství Pána Ježíše Krista. Ta povodeň přijde, tím si můžeme být ve svém životě jisti. Každý člověk se někdy v životě dostane do tísně, do víru událostí, které nemůže ovlivnit, do bouře, která hrozí jeho život smést. Tehdy se ukáže, na jakém základě je jeho život postaven. Nezáleží na tom, jestli Pána Ježíše prohlašoval za pána svého života nebo ne. Vždyť Pán Ježíš uvádí své podobenství slovy: proč mne oslovujete pane, pane, a nečiníte, co říkám? Slova jsou jedna věc, ale činy věc druhá. Není to, co teď říkám, v rozporu s pohledem apoštola Pavla, který kladl důraz na ospravedlnění z milosti, bez skutků? Pavel psal do Říma: vždyť ze skutků zákona nebude před ním, tedy před Pánem Bohem, nikdo ospravedlněn. Římanům 3:20. Klíčem k porozumění mohou být slova Jakubova. Víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Jakub 2:14 a 2:17. V případě, o kterém mluvil apoštol Pavel, šlo o skutky zákona, tedy o snahu dosáhnout spásy pomocí skutků. To je scestná představa. V případě Jakubově, stejně jako v případě podobenství Pána Ježíše z konce 6. kapitoly Lukáše, jde o kvalitu víry. Základem je víra, ale musí jít o víru živou. Víra, která se v životě nijak neprojeví, víra bez skutků, je mrtvá. Kdo si myslí, že mu stačí jenom věřit a že si může žít, jak se mu zlíbí, hluboce se mýlí. Mrtvá víra, tedy víra bez skutků, bez proměny života, vlastně žádnou vírou není. A bez víry je nemožné se Bohu zalíbit. To je z Židům 11. kapitoly 6. verš. A tak přemýšlejme o své stavbě, milí posluchači. Ne o tom, co a jak děláme, ale o tom, jak reagujeme na Boží slovo. Jsme poslušní? Děláme to, k čemu nás Pán Ježíš volá?